Ert News Radio 105,8.
Στους νόμους ερήμου προφήτης, σημάδια στην άμμο που απόψε θα σβήσεις. Ασπρόμαυρο μέλος, αυτός μετανάστης, σταθμός στο ραδιόφωνο που πρέπει να αλλάξει. Μοιάζει σελήνη που να βρω γαλήνη στον άδεια να θέλω, πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω.
Όλο και πληθαίνουν φίλες και φίλοι τα δημοσιεύματα για το πώς πλησιάζει η ώρα των αποφάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών για το Ιράν. Τα σενάρια δίνουν και παίρνουν ως προς τις επιλογές που ο πρόεδρος Τραμπ έχει, με το Ισραήλ προφανώς να πιέζει και στο προσκήνιο αλλά και στο παρασκήνιο για την παρέμβαση, επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, μια υπόθεση που καθόλου εύκολη δεν είναι, παρά το γεγονός ότι το όλο κλίμα, η όλη προετοιμασία και από τις δυνάμεις αμερικανικές που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή δείχνουν αυτό που μάλλον πρόκειται να συμβεί. Γιατί σκέφτεται κανείς ότι για να βρίσκονται πια εκεί αυτές οι αμερικανικές δυνάμεις με ένα κόστος, έχω να σας πω, πάρα πολύ ψηλό, δεν μπορεί, κάτι θα πρέπει να... Κάπως θα πρέπει να δηλώσουν την παρουσία τους και να δικαιολογήσουν μάλλον την παρουσία τους εκεί. Αυτό αφορά προφανώς τον πρόεδρο Τραμπ ως προς το εσωτερικό της χώρας του. Θα τα δούμε όλα αυτά. Η αλήθεια είναι πως τίποτα δεν ησυχάζει στο περίγυρό μας τον ευρύτερο. Όμοια αναστάτωση είναι.
Και αν το Ιράν τελευταία στιγμή αναγκαστεί να συνθηκολογήσει, θεωρώντας ότι είναι δεδομένο το χτύπημα Τραμπ,
δεν θα συνθηκολογήσει και το ξέρουν όλοι και το ξέρει.
Συνθηκολογήσει, παιδί μου, σε ένα. Μέχρι ενός ορίου για να αποφύγει τα χειρότερα.
Πρόσεξε. Αυτό που προτείνει το Ιράν δεν το δέχεται ο Αμερικανός πρόεδρος, γιατί δεν το δέχονται οι Ισραηλινοί. Δηλαδή είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα τελικά. Θα το δούμε, γιατί θα έχουμε ρεπορτάζ για το.
Πάντως ακούγεται
αυτό,
ότι ο Τραμπ, η Αμερική εν πάση περιπτώσει, ενδεχομένως να έχει βρει την μεθεπόμενη ηγεσία του, την επόμενη μάλλον ηγεσία του Ιράν, στο πλαίσιο της Βενεζουέλας. Δηλαδή να υπάρχει κάποιος μέσα που θα αντικαταστήσει τη σημερινή ηγεσία, θα είναι φύλλα προσκύμενος, θα μπορεί να συνεννοηθεί με τις ΗΠΑ για να ακολουθηθεί ένα μοντέλο Βενεζουέλας.
Ναι, ακούγονται διάφορα, αλλά ούτως ή άλλως πριν φτάσουμε εκεί που είναι επίσης πολύ σημαντικό, η επόμενη μέρα, προφανώς και είναι, έχει πολύ μεγάλη σημασία και είναι εξαιρετικά δύσκολο και σύνθετο το τι είδους κτύπημα θα κάνει.
Σωστό.
Γιατί εκεί το ένα είναι αυτό και αμέσως μετά βεβαίως είναι η επόμενη μέρα.
Λοιπόν, να πούμε καλή Σαρακοστή βασικά.
Καλή Σαρακοστή, λοιπόν.
Πέρασες καλά χθες?
Εδώ ήμουν. Πέταξα αετό? Μια χαρά. Όχι, δεν,
δεν έβαλες την κόρη σου να πετάξει αετό?
Πάνε τα παιδιά τώρα, παιδί μου, δεν πετάνε αετό σε αυτήν.
Πετάνε ντρόν.
Υποτίθεται ότι μεγαλώνουν. Θα το ξαναβρω λίγο αργότερα, ότι πάθαμε όλοι.
Ναι, εντάξει. Γιατί εμείς τώρα πετάμε αετό, κατάλαβε. Αυτό είναι το θέμα.
Ενώ αυτή τώρα είναι η ηλικία που κάνουν εκεί.
Μάλιστα.
Του φαίνονται παιδικά. Θα τα βρούνε μετά, αργότερα. Είχε καλό καιρό, πέρασε.
Ωραίο
καλά
καιρό, είχε καλό, ναι. Είχε, δεν είχε αέρα, είχε ζέστη.
Είχε κρύο όμως. Πού ήταν η ζέστη, παιδί μου? Έφυγα εγώ από εδώ.
Μεσημέρι είχε. Αν σκεφτείς ότι την προηγουμένη.
14 βαθμούς είχε.
Ναι,
εδώ.
Αν σκεφτείς ότι την προηγουμένη το βράδυ.
Έφυγα με 7,5 από την Πεντέλη.
Τόσο λέω, την προηγουμένη το βράδυ είχε 7 στο κέντρο της Αθήνας.
Ναι, σου είπα. Έφυγα εγώ εχθές το πρωί για να έρθω εδώ με
7
βαθμούς.
Και πήγε 14, άρα το διπλάσιο.
14 εδώ, 12 επάνω. Εντάξει, εντάξει, όλα καλά, καλά, μια χαρά. Δεν γκρινιάζουμε για τίποτα, ποτέ δεν γκρινιάζω για τον καιρό. Απλώς με έχει φοβήσει πια.
Γέμισαν και οι ταμιευτήρες λίγο σε σχέση με αυτό το κακό χάλι που ήταν πριν από κάποιο διάστημα.
Είμαστε στα. Έπεσε, βροχές έπεσαν. Ναι. Επιμένουν πάλι οι ειδικοί ότι ωραία είναι, καλό είναι αυτό, αλλά δεν αξιοποιείται το σύνολό του και ότι τα χιόνια είναι αυτά που
δεν τα θέλουμε και ήρθαν και δεν ήρθαν, που τα θέλουμε και δεν ήρθαν, αλλά υπάρχει και ο Μάρτιος, έτσι, γιατί η γνωστή παροιμία, ξέρεις ποια
καλή,
είναι. Έτσι.
Ναι, καλέ, ο Μάρτιος. Πέρτη και σου είπα. Αυτά. Εγώ θυμάμαι και μακάρι. 25 και 28 Μαρτίου χιόνι.
Μακάρι, μακάρι.
Ναι, μακάρι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, 12 και 14, εδώ είστε, συντονισμένοι στο Earth News Radio. Ναι, μεν, αλλά η εκπομπή. Με τον Νίκο Ψωμιάδη στην ρύθμιση του ήχου. Καλή Σαρακοστή, Νικόλα μας. Την Ήρα Πανανίδου στον μουσικολόγο, τη Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή, Δημήτρη Στάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με την πλατφόρμα μηνυμάτων του Earth News Radio στο Viber και μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας από εκεί, και να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε και με το mail μου, το ebaltajipapakir.gr, και να σας πω ότι θα ξεκινήσουμε τώρα την εκπομπή μας, διότι τι άλλο, με ποιο άλλο θέμα, εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, ατζέντα και πώς διαμορφώνεται όλο το πλαίσιο το πολιτικό. Το λέω αυτό γιατί είχαμε και μέσα στο Σαββατοκύριακο τη δημοσκόπηση της ΜΑΤ.
Mm-hmm. Για το πρώτο θέμα.
Για το πρώτο θέμα που δείχνει μία δημοσκοπική ανάκαμψη, θα μπορούσε να πει κανείς, της Νέας Δημοκρατίας, αλλά σε ένα περιβάλλον ασταθές και ανασφάλειας μαζί. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ΜΑΡΚ, τον κύριο Θωμά Γεράκη. Κύριε Γεράκη, για χαρά.
Καλό σας μεσημέρι και καλή Σαρακοστή, να λέμε.
Καλό μεσημέρι επίσης.
Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά. Είναι σαφές ότι πια σε μια περίοδο καθαρά προεκλογική έχουμε μπει, γιατί μπορεί να έχουμε τυπικά έναν χρόνο μπροστά μας για τις εκλογές, αλλά όλοι...
Ατύπως,
ακριβώς. Ναι. Όλοι λοιπόν για τις εκλογές δουλεύουν, προφανώς και η κυβέρνηση και μάλιστα... αυτό που όλοι λένε είναι ότι ο Πρωθυπουργός γνωρίζει ότι δεν κερδίζονται οι εκλογές αν ο κομματικός μηχανισμός δεν κινητοποιηθεί εγκαίρως, και αυτό φαίνεται πως επιχειρεί να κάνει. Είδαμε και στη δική σας δημοσκόπηση μια ανάκαμψη του κυβερνώντος κόμματος, αλλά σε ένα περιβάλλον ασταθές, θα μπορούσε να πει κανείς.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι οι εκλογές είναι πολύ μακριά ακόμη. Και όπως ξέρετε και εσείς, κύριε Μπαλτατζή, κύριε Τάκη, ο χρόνος στην πολιτική μετράει με αστρικές ταχύτητες. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, αυτή τη στιγμή σε μια περίοδο, να συζητάμε για τις πιθανές, ας πούμε, για τους πιθανούς εκλογικούς σχετισμούς, χωρίς να γνωρίζουμε τον ακριβή χρόνο των εκλογών, χωρίς να γνωρίζουμε πόσα κόμματα θα πάρουν μέρος στις εκλογές, και δεν αναφέρομαι μόνο στα νέα κόμματα που συζητάμε, αλλά και από τα παρόντα πόσα θα φτάσουν στην κάλπη και με ποια μορφή, σε πιθανές συνεργασίες κτλ. Και αυτό κυρίως που δεν γνωρίζουμε είναι σε ποιο πολιτικό περιβάλλον θα διεξαχθούν οι επόμενες εκλογές, το οποίο όπως καταλαβαίνετε είναι παράμετροι που...
Να ρωτήσω κάτι,
και εγχώριο και διεθνές περιβάλλον, έτσι, ναι, γιατί όλα παίζουν το ρόλο τους.
Μόνο κάποιες υποθέσεις εργασίας μπορούμε.
Κύριε Γεράκη, υπάρχει κάτι που γνωρίζουμε, γιατί λένε όσοι μελετούν τις δημοσκοπήσεις ότι τουλάχιστον μέχρι στιγμής αυτό που γνωρίζουμε είναι τον πρώτο και ψάχνουμε τον δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτο. Το πιστεύετε ή όχι?
Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Τάκη. Η αλήθεια είναι ότι μιλώντας για δημοσκοπήσεις μιλάμε για πιθανότητες. Στις πιθανότητες λοιπόν ξεχωρίζουμε ισχυρές πιθανότητες και λιγότερο ισχυρές. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, όπως είναι ακριβώς αυτό το περιβάλλον, παρά το γεγονός ότι όχι μόνο η δική μας δημοσκόπηση, αλλά το σύνολο των δημοσκοπήσεων.
Όλες.
Ναι, μετρά μια σχετικά σταθερή εικόνα, ας πούμε, στους εκλογικούς συσχετισμούς και στις αξιολογήσεις των προσώπων κτλ. Με μικρές μεταβολές. Η μόνη βεβαιότητα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι αν είχαμε βουλευτικές εκλογές, ας πούμε, αυτή την περίοδο, το πρώτο κόμμα θα ήταν η Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα αρχίζουν όλα τα ερωτηματικά και ως προς το ποια κόμματα θα ήταν ο αριθμός των κομμάτων δηλαδή που θα ήταν στη Βουλή και ως προς τη σειρά τους. Βέβαια, όντως το μεγάλο ερώτημα μετατοπίζεται στη δεύτερη θέση. Δηλαδή, καμιά φορά μας λένε και όλα, γιατί δεν βάζετε αυτή την περίοδο παράσταση νίκης.
Ναι,
διότι είναι αυτονόητη η παράσταση νίκης. Αναφέραμε δηλαδή στο ποιο θα είναι πρώτο κόμμα και θα κερδίσει τις εκλογές. Το ενδιαφέρον είναι μια παράσταση νίκης στη δεύτερη θέση. Που εκεί,
σωστό. Και μια και λέτε για παράσταση νίκης, αν μου επιτρέπετε, σήμερα εμφανίστηκε μια καινούρια δημοσκόπηση της Interview που έβαλε την παράσταση νίκης στο αν πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει μια τρίτη θητεία. Και το 53% λέει ναι, το πιστεύω.
Ναι. Εντάξει, μακριά είμαστε ακόμα.
Πολύ.
Από ό,τι φαίνεται, όντως. Δηλαδή, οποιασδήποτε μεταβολές, διότι εντάξει, είναι σταθερό το πολιτικό περιβάλλον και τα λοιπά, αλλά είμαστε αναμονή μεταβολών. Δηλαδή, σε περίπτωση δηλαδή που αυτά τα δύο, πώς να το πω, ανεπισήμως προαναγγελθέντα κόμματα, ας πούμε, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρυφιάνου μπουν στην εξίσωση, θα μεταβάλουν τους συσχετισμούς, κυρίως βέβαια στον χώρο της αντιπολίτευσης. Δεν θέλουν να απειλούν την πρωτοκαθεδρία
της Δημοκρατίας. Αυτό ήθελα να σας πω, ότι πάντως ο Πρωθυπουργός δείχνει, κύριε Γεράκη, να αξιοποιεί ή να εκμεταλλεύεται, εγώ θα πω αξιοποιεί επί της ουσίας, αυτό που λέμε πρωτιά, την ηγεμονία που έχει αυτή τη στιγμή με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα, για να θέσει και τα διλήμματα, έτσι, τα εκλογικά διλήμματα. Βλέπουμε ότι σταθερά επαναφέρει στις τοποθετήσεις του, συνεντεύξεις του, στην εβδομαδιαία επικοινωνία που και τις αναρτήσεις που κάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξαναβάζει και το θέμα της πολιτικής σταθερότητας.
Κοιτάξτε, προφανώς και θεωρώ και για ένα άλλο λόγο. Αυτό που παρατηρώ στις δημοσκοπήσεις, το νέο στοιχείο δηλαδή που δεν το είχαμε σε προηγούμενες περιόδους, είναι η μεγάλη ανασφάλεια των πολιτών, πέρα δηλαδή από την ακρίβεια και τα λοιπά, και τα θέματα με τους λειτουργία του θεσμών και τα λοιπά. Εδώ έχουμε και άλλο ένα ζήτημα που προστίθεται, ας πούμε, και νομίζω ότι παίζει ρόλο στις αξιολογίες των πολιτών, αλλά ακόμα και στη συμπεριφορά τους, δηλαδή την εκλογική.
Ναι, ναι.
Η μεγάλη ανησυχία και η μεγάλη ανασφάλεια ως προς το τι μας ξημερώνει αύριο, δηλαδή. Ναι. Και έχει να κάνει με το διεθνές περιβάλλον και την αστάθεια, ναι, ας πούμε, που παρατηρούμε και κλιμακούμενη, εν πάση περιπτώσει.
Και σε αυτό που λέτε, έχει ενδιαφέρον το έβριμα στην τελευταία δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, που στο ερώτημα πολιτική αλλαγή ή σταθερότητα, ένα 38% απάντησε σταθερότητα. Και μάλιστα ο συνάδελφός σας.
Πολιτική αλλαγή όμως είναι πάντα περισσότερο, ναι, και σταθερά, ναι, και αυτό, ναι, έχει σημασία.
Και ο συνάδελφός, ναι, σας, ο κύριος Φαναράς, είπε ότι αυτό το 37-38% είναι όλο Νέα Δημοκρατία. Που σημαίνει ότι είναι πολύ πάνω από το σημερινό δημοσκοπικό έβριμα.
Ναι, να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό, διότι ακούω σχόλια τα οποία νομίζω ότι δεν διαβάζουν καλά τις δημοσκοπίες όσοι το κάνουν. Όντως υπάρχει ένα 60% το οποίο λέει ότι θέλω
πολιτική αλλαγή,
και καμιά φορά μας έρθουν και μια ερώτηση, μα πώς, ας πούμε, ενώ η πλειοψηφία του κόσμου θέλει πολιτική αλλαγή, βλέπουμε τέτοια ποσοστά στην πρόθεση ψήφου. Πρόσεξε, ένα 60% θέλει πολιτική αλλαγή. Να σας πω το εξής. Στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές,
ναι,
εάν κάναμε την επόμενη ακριβώς μέρα ερώτηση, αν θέλετε, εν πάση περιπτώσει, πολιτική σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή, το 60% θα μας έλεγε πολιτική αλλαγή. Διότι το 60% δεν είχε ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Άρα δεν είχε κάποιο λόγο να μην. Αυτό το 60% που δεν είχε ψηφίσει Νέα Δημοκρατία θα ήθελε πολιτική
τώρα,
αλλαγή,
ναι,
από,
ναι,
την επόμενη μέρα των εκλογών.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι το έβριμα αυτό προφανώς είναι, νομίζω, ίσως το ευνοϊκότερο για την κυβέρνηση από όλες τις δημοσκοπικές καταγραφές και στους ποσοτικούς και στους κοινωνικούς.
Λέτε το πρόβλημα θα ήταν αν ήθελε πολιτική αλλαγή το 80%.
Προφανώς.
Ναι. Αν ήταν το ποσοστό, ναι, μεγαλύτερο.
Ναι. Άρα λοιπόν έχει μια σημασία το πώς.
Είναι αναμενόμενο.
Διαβάζει κανείς.
Το ερμηνεύεται και από το σωστό.
Προφανώς δηλαδή. Επίσης, να πω τώρα και, ναι, ένα άλλο παράδειγμα που βλέπω μόνο τη μισή ερμηνεία. Και αφορά όχι το χώρο, ας πούμε, της κυβέρνησης, αλλά του δεύτερου κόμματος, ας πούμε, του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει μια άποψη και τα λοιπά, η οποία είναι μάλλον κατά του ΠΑΣΟΚ, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν κουνιάται η βελόνα.
Mm-hmm.
Προσέξτε όμως, όταν λέμε ότι δεν κουνιάται η βελόνα, δεν κουνιάται η βελόνα και προς τα κάτω, έτσι. Δηλαδή, σε ένα περιβάλλον και κερματισμού της αντιπολίτευσης και πιέσεων προφανώς που δέχεται το ΠΑΣΟΚ, και από τα υπάρχοντα κόμματα αλλά και από τα ενδυνάμει κόμματα και τα λοιπά, δεν είναι και λίγο. Δηλαδή αυτό το δεν κουνιέται η βελόνα,
ναι,
προφανώς σε σχέση με τις προσδοκίες μας και τα λοιπά, αλλά δείχνει
όχι
και μια
μόνο
αντοχή του.
Δείχνει αντοχή, κύριε Γεράκη, δείχνει αντοχή, θα συμφωνήσουμε, αλλά από την άλλη μεριά, με δεδομένα τα προβλήματα που υπάρχουν και που καταγράφονται σε όλες τις δημοσκοπήσεις με πρώτο και καλύτερο την ακρίβεια, εκεί είναι η γκρίνια, ας μου επιτραπεί η έκφραση των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, ότι κόλλησε η βελόνα. Ότι δεν μπορούμε να καρποθούμε μέρος αυτής της δυσαρέσκειας προς την κυβέρνηση.
Αυτό είναι γεγονός.
Αυτό είναι ένα μείζον θέμα για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Ότι παρά τη φθορά της κυβέρνησης, εντάξει, κυβερνάει 7 χρόνια. Δηλαδή θα ήταν παράξενο να μην έχει φθορά. Δηλαδή από το 40-41% που είχε πάρει στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, καταγράφεται, ας πούμε, στο 30-31. Έχει ένα 10% που νομίζω, δηλαδή, δεν μπορεί να δώσει την Δημοκρατία να κάνει
λέτε
αυτό το 10%. Όντως όμως φαίνεται ότι δεν καρπώνεται, ας πούμε.
Ναι, μια και λέτε αυτό για τη βελόνα.
Ναι.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Βλέπουμε εδώ και δύο-τρεις μέρες, εδώ και μια εβδομάδα, ο κ. Ανδρουλάκης έχει αλλάξει εταιρεία επικοινωνίας όσον αφορά την λειτουργία των social media,
ναι,
και κάνει κάποια TikTok τα οποία πλησιάζουν αυτά του Πρωθυπουργού. Εν πάση περιπτώσει, είναι πιο χαλαρά. Ο ίδιος εμφανίζεται πιο προσιτός, πιο ανθρώπινος. Το λέω γιατί μόλις χθες Είχαμε την ορκομοσία του νέου Ολλανδού Πρωθυπουργού, ο οποίος ενώ είχε το παρατσούκλι του ρομπότ, χρησιμοποίησε τα social media και το TikTok για να γίνει πιο ανθρώπινος και προσιτός, και από το πέμπτο κόμμα έγινε πρώτο κόμμα και κέρδισε την ακροδεξιά. Και θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι η χρήση των social media από τους πολιτικούς μπορεί να τους βοηθήσει, τα ευρήματα που έχετε δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση, μπορεί να τους βοηθήσει να κερδίσουν εκλογικό ακροατήριο.
Κοιτάξτε, εξαρτάται πώς θα χρησιμοποιεί κανείς. Η αλήθεια είναι ότι, για παράδειγμα, μιλώντας για το TikTok, ας πούμε, το TikTok φάνηκε και εκ των πραγμάτων ότι βοήθησε, ας πούμε, τον κύριο Μητσοτάκη. Και όντως είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το αμφισβητήσεις. Και γενικά, όταν αισθάνεσαι ότι κάτι δεν δουλεύει, το αλλάζεις. Είτε αλλάζεις την εταιρεία επικοινωνίας, είτε αλλάζεις το μείγμα της επικοινωνίας. Το θέμα είναι όμως ότι το βασικό θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ούτε το ΠΑΣΟΚ αλλά ούτε κανένα άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης δεν υπάρχει, δηλαδή, μια αντιπρόταση αυτή τη στιγμή, δηλαδή μια κυβερνητική πρόταση η οποία να φαντάζει στα μάτια ενός ευρύτερου ακροατορίου ότι είναι πολύ καλύτερη από αυτή που προτείνει η κυβέρνηση. Γιατί ουσιαστικά, δηλαδή, τώρα λέμε για κριτήρια και ψάχνουμε και λέμε ποια είναι τα κριτήρια. Εγώ νομίζω ότι δύο ερωτήσεις κάνει στον εαυτό του κάθε πολίτης πριν πάει στην κάλπη. Το ένα είναι ποιος από τις πολιτικές δυνάμεις που διεκδικούν την ψήφο μου με ακούει, με καταλαβαίνει την καθημερινότητά μου και εν πάση περιπτώσει τα προβλήματά μου. Και το δεύτερο, ποια πολιτική δύναμη μπορεί, έχει την ικανότητα να τα λύσει, ας πούμε, να τα αντιμετωπίσει καλύτερα από τους υπολείπους.
Μια και βάζει ο Δημήτρης το θέμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τα λοιπά, και επειδή διανύσαμε σχεδόν τέσσερις-πέντε μέρες, πόσες είναι, βρισκόμενο το θέμα του κυρίου Γεωργιάδη και τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας, με πρωταγωνιστές τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη αλλά και τον γιατρό Ζιαζιά, εκτιμάται ότι αυτού του είδους η εικόνα κάνει ζημιά στην κυβέρνηση? Κύριε Γεράκη, το λέω γιατί προφανώς πέρα από το ότι ο Πρωθυπουργός βάζει τα εκλογικά διλήμματα, ο στόχος είναι και η ανάδειξη του κυβερνητικού έργου. Υπονομεύεται το κυβερνητικό έργο από τέτοιου είδους εικόνες?
Κοιτάξτε, δεν το ξέρω αυτό και δεν έχει μετρηθεί. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι τέτοιου είδους γεγονότα είναι αυτά που λένε ότι τα θαύματα διαρκούν τρεις μέρες. Το βασικό είναι πώς θα αντιμετωπίζονται τα βασικά προβλήματα των πολιτών. Ας πούμε στα θέματα της ακρίβειας, του ιδιωτικού επίπεδου. Είπατε προηγουμένως ότι η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει μια άνοδο μετά το Φεβρουάριο και το Ιανουάριο κτλ. Εγώ θεωρώ ότι στους παράγοντες που οδηγούν και καταγράφουν, στα αίτια που οδηγούν και καταγράφουν αυτή την άνοδο, είναι ότι αυτή ακριβώς την περίοδο, δεν τυχαίο δηλαδή, που ακριβώς αυτή την περίοδο φάνηκαν, υλοποιήθηκαν τα μέτρα της Θεσσαλονίκης, που έχει να κάνει δηλαδή και με τις συντάξεις και με την αύξηση των μισθών, δηλαδή παίζει ένα ρόλο σε συνδυασμό.
Πάντως το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση είναι η ακρίβεια, κύριε Γεράκη, και το ξέρουν
προφανώς,
και οι ίδιοι πολύ καλά αυτό.
Προφανώς, αυτό είναι το ζήτημα.
Ναι, έτσι είναι. Για να δούμε, γιατί κάτι θέλετε να πείτε για το διεθνές περιβάλλον και σας διέκοψα, με συγχωρείτε πολύ.
Όχι, ότι παίζει και αυτό το ρόλο του.
Και να μας πείτε και για τα νέα κόμματα, κύριε Γεράκη, βλέπετε αυτό που δείχνουν και οι άλλες δημοσκοπήσεις, δηλαδή το κόμμα Καριστιανού να ξεφουσκώνει και το κόμμα Τσίπρα να σταθεροποιείται?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι αυτή. Όντως έχουμε μια τάση μείωσης της δυναμικής του κόμματος Καριστιανού. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι ακόμη είναι πιο επιδραστικό από το αντίστοιχο του Τσίπρα. Ναι, γιατί τώρα ισχύει αυτό? Διότι απευθύνεται σε ένα μεγαλύτερο ακροατήριο, δηλαδή όχι μόνο σε ένα ιδεολογικό χώρο. Αντλεί δηλαδή ψηφοφόρους και δεξιότερα και δεξιά και αριστερά του πολιτικού φάσματος.
Μάλιστα.
Αλλά όντως καταγράφει μια πτωτική πορεία. Και επίσης να προσθέσω και το εξής, ότι και η πρόθεση υποστήριξης της, αυτό που βλέπουμε από ποιητικές ερωτήσεις, χαρακτηρίζεται από χαμηλό βαθμό βεβαιότητας.
Μάλιστα.
Η περίπτωση του κ. Τσίπρα, αν και λιγότερο επιδραστική, έχει το εξής, ότι καταρχήν είναι ένα πρόσωπο το οποίο το ξέρουμε, δηλαδή έχει μια ιστορική διαδρομή με αρνητικές
και μια κουβέντα ακόμα, γιατί πέρασε η ώρα.
Να πω το εξής, ότι αν και η δεξαμενή του κυρίου Τσίπρα είναι αποκλειστικά και μόνο ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται ότι έχει μια υψηλότερη πιστότητα.
Μάλιστα.
Μια ισχυρότερη πιθανότητα υποστήριξη. Άρα λοιπόν, αν πάμε στη λογική ποιο θα μπορούσε να είναι το δεύτερο κόμμα, Γιατί τη δεύτερη θέση τώρα αυτή τη στιγμή, αν βάλουμε στην εξίσωση και την κυρία Καρεσιανού και τον κύριο Τσίπρα, τη διεκδικούν τέσσερα κόμματα.
Σωστά.
Το Πασόκ, η Πλεύση Ελευθερία, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
Πείτε την τελευταία κουβέντα, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Είναι ασαφές το ποιο θα είναι το δεύτερο κόμμα και έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ σημαντικό ποιο θα είναι το δεύτερο κόμμα, διότι αυτό θα δείξει ποιο θα είναι ο αντίπαλο του κυρίου Μητσοτάκη και τα κόμματα που θα ηττηθούν σε αυτές τις εκλογές θα είναι το τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο.
Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαράκη.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά, καλό μεσημέρι. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε γρήγορα να συνδεθούμε με την ενημέρωση που κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στους πολιτικούς συντάκτες για να ακούσουμε.
Η νέα θητεία αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες της μεταρρύθμισης Ατζέντα 2030. Ο κύριος Δένδιας έχει υπογραμμίσει επίσης ότι οι αλλαγές θεωρούνται επιβεβλημένες από την αναγκαιότητα προσαρμογής στα σύγχρονα δεδομένα. Στόχος των αλλαγών είναι η παροχή ουσιαστικής εκπαίδευσης και ειδικοτήτων δεξιοτήτων που διαμορφώνουν έναν ικανό μαχητή για την εφεδρεία και αποδίδουν έναν χρήσιμο και καταρτισμένο πολίτη στην κοινωνία. Με άλλα λόγια, η μετάβαση από μια θητεία αγκαρία στη θητεία με ουσία και αξία. Κεντρικό πυλώνα των αλλαγών αποτελεί η βασική εκπαίδευση διάρκειας 10 πλέον εβδομάδων αποκλειστικά στο στρατό ξηράς. Προβλέπει την ολοκληρωμένη εκπαίδευση του σύγχρονου μαχητή με την προσθήκη νέων αντικειμένων από το χειρισμό drones έως τις πρώτες βοήθειες και τη σημαντική αναβάθμιση των εφισταμένων. Ουσιαστική αλλαγή στη νέα θητεία αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στα κέντρα διαβίου μάθησης των ενόπλων δυνάμεων σε ειδικότητες που καθίστανται επαγγελματικές δεξιότητες και θα αποτελούν εφόδιο για την ζωή κάθε νέου που θα τις επιλέγει. Βασικές αλλαγές περιλαμβάνουν επιπλέον την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του συσιτίου, το νέο σύστημα υγειονομικών εξετάσεων στα κέντρα κατάταξης, την μετάθεση του συνόλου των στρατεύσιμων σε επιχειρησιακές μονάδες μετά την εκπαίδευση, τη σημαντική αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης από 8,80 σε 100 ευρώ σε όσους υπηρετούν σε Θράκη και νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 50 ευρώ σε όσους υπηρετούν στην Ενδοχώρα. Νέο μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Υπουργείο Εσωτερικών και η Google με πεδίο εστίασης στην εκπαίδευση του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης στην τεχνητή νοημοσύνη. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία η οποία συμπεριλαμβάνεται στο ευρύτερο σχέδιο του Υπουργείου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης. Υπενθυμίζεται πως το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δρομολογήσει από το 2019 την εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων τόσο σε απλές όσο και σε εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Μόνο κατά την τριετία 2023-2025 οι συμμετοχές των δημόσιων υπαλλήλων ανέρχονταν σε 85.772.
Τώρα,
αυτά λέει ο κύριος Μαρινάκης αυτή τη στιγμή στην ενημέρωση.
Για εκπαίδευση μιλάει. Η εκπαίδευση είναι ο παρανομαστής και της πρώτης ίδρυσης και της δεύτερης.
Σωστό. Εκπαίδευση και έχει
ενδιαφέρον. Ναι, εκπαίδευση στη θητεία. Αυτό που έχει εξαγγείλει ο υπουργός, ο κύριος Δένδιας. Στο πλαίσιο, πώς λέγεται αυτό, Ατζέντα 2030, νομίζω.
Κάπως ναι, έτσι. Καλά, και το βασικό είναι ότι αυξάνεται πάρα πολύ η αποζημίωση του στρατιώτη. Έτσι, από 5 ευρώ που έπαιρνε και 8, πάει 100 στα σύνορα και 40-50 στην υπόλοιπη χώρα.
Ναι, εντάξει, εγώ κρατάω και αυτό, σημαντικό. Ότι αλλάζει η εκπαίδευση και συντονίζεται με τη νέα πραγματικότητα.
Και γίνεται και πιο κανονική
η ψηφιακή, ναι. Γιατί μίλησε για drone. Και είδες, υπάρχει και το μνημόνιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τη Google.
Γιατί εγώ όταν πήγα φαντάρος στα χαλαρά τη μέρας μας έβαζαν να μαζεύουμε γόπες και να καθαρίζουμε το προάβλιο που δεν είναι αυτή
η
δουλειά του στρατιώτη ούτε στο κέντρο ούτε μετά στη θητεία.
Ναι. Τώρα λοιπόν πάμε εκεί που πρέπει να πάμε, εννοώ ως προς την εκπαίδευση. Now I taught the weeping willow how to cry. And I showed the clouds how to cover up a clear blue sky. And the tears that I cried for that woman are gonna flood you, big river. And I'm gonna sit right here until I die. I met her accidentally in St. Paul, Minnesota. And it tore me up every time I heard her drawl, southern drawl. Then I heard my dream went back downstream, cavorting in Davenport, and I followed you, big river, when you called. Then you
took me to St. Louis, later on down the river. A freighter said she's been here, but she's gone, boy, she's gone. I found her trail in Memphis, but she just walked up the bluff. She raised a few eyebrows and then she went on down alone. Now won't you bat it down by Baton Rouge, River Queen, rolling on. Take that woman on down to New Orleans.
Και για να προχωρήσουμε, φίλες και φίλοι, θα μείνουμε στην είδηση που βγήκε σήμερα νωρίς το πρωί. Αναφέρομαι στην επικείμενη αύριο συνάντηση του Υπουργού των Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη, με τον Αμερικανό ομολογό του, τον Ρούμπιο. Είναι μια επίσημη επίσκεψη στο πλαίσιο, όπως λένε, της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Μου αρέσουν πάρα πολύ όλα αυτά τα τυπικά που λένε και δεν λένε τίποτα. Τι περιμένει η Ελλάδα, γιατί γίνεται αυτή η συνάντηση, τι περιμένει η Ελλάδα από αυτή την συνάντηση. Θα το συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον πολύ καλό συναδελφό μας, τον διπλωματικό συντάκτη, τον Πιέρο τον Τζανετάκο. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, παιδιά, πώς είστε?
Καλό μεσημέρι.
Είμαστε καλά, θα μπορούσαμε να ήμασταν και καλύτερα. Για λέγε τώρα εσύ, λοιπόν, τι έχουμε εδώ μπροστά μας, τι ενδιαφέρουσα συνάντηση μπορεί να είναι αυτή?
Λοιπόν, πρέπει νομίζω να τοποθετήσουμε το ταξίδι του κυρίου Γεραπετρίτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο σημειωτέρω είναι δεύτερη φορά
που συναντιούνται.
Σε περίπου 12 μήνες που οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών θα συναντηθούν στην Αμερικανική πρωτεύουσα, κάτι που, όπως σημειώνουν και από την Αθήνα, δεν έχει συμβεί και με πολλούς άλλους υπουργούς εξωτερικών διεθνώς, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει νομίζω να το κρατήσουμε και κυρίως να τοποθετήσουμε την συνάντηση, η οποία ακόμα δεν έχει οριστεί ημέρα, είτε θα είναι προφανώς Τετάρτη είτε την Πέμπτη, να τη βάλουμε στο ευρύτερο κάδρο, στην εικόνα που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή, με τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, παιδιά, όπως γνωρίζετε καλά, να είναι στραμμένα στο Ιράν, ή καλύτερα να είναι στραμμένα στο Λευκό Οίκο.
Για το τι θα αποφασίσει τελικά.
Σε αναμονή του τι θα αποφασίσει ο Αμερικανός πρόεδρος σε αυτή την πραγματικά δυσεπίλητη εξίσωση. Σε αυτή λοιπόν τη συγκυρία η Ελλάδα είναι φανερό ότι κοιτάει, αναζητεί τρόπους να εμβαθύνει την συνεργασία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και νομίζω ότι το μήνυμα που θα μεταδώσει ο κ. Γεραπετρίτης πριν απ' όλα στον Αμερικανό ομόλογό του είναι ότι η χώρα θα συνεχίσει να δρά στην ευρύτερη περιοχή, στην Ανατολική Μεσόγειο, πάντα με γνώμονα την διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας.
Βλέπουμε μια αυτά που δήλωσε και χθες και στις Βρυξέλλες ο κύριος Γεραπετρίτης.
Ακριβώς. Βλέπουμε μια πολύ μεγάλη
κινητικότητα. Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.
Ναι, είχε χθες στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Έλεγα ότι βλέπουμε και μια πολύ μεγάλη κινητικότητα στην Αμερικανική βάση στην Σούδα. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι σε περίπτωση νέας ανάφλεξης στην Μέση Ανατολή, που δεν θα μιλάμε πια για ανάφλεξη αλλά για πραγματική έκρηξη, γιατί μια Αμερικανική επέμβαση άλλου βεληνικούς από αυτή που είδαμε πέρσι το καλοκαίρι θα προκαλέσει έτσι ντόμινο γεωπολιτικών εξελίξεων, δίνει η εξέλιξη αυτή στην Ανατολική
Μεσόγειο.
Να πω αυτό, γιατί έχει σημασία ότι αποκτά ξανά, δεν ξέρω αν το έχει χάσει, πάντως το αποκτά σε κάθε περίπτωση, η Ανατολική Μεσόγειος αποκτά μια νέα διάσταση γεωπολιτική για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια δεύτερη γραμμή άμυνας, θα μπορούσε να το πει κανείς, πίσω από την πιθανώς ξανά φλεγόμενη Μέση Ανατολή, και αυτό έχει τη δική του σημασία.
Προφανώς και είναι έτσι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν ο ρόλος της Ελλάδας, Πιέρο μου, αλλάζει μετά την αβεβαιότητα που προκαλεί η στάση της Μεγάλης Βρετανίας σε σχέση με ενδεχόμενη επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν.
Οι συμβατικές υποχρεώσεις που έχει η χώρα ως
στρατηγικός
εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι δεδομένες. Mm. Όπως και δεδομένες είναι και οι διαδικασίες που γίνονται σε περίπτωση πολέμου και αφορούν τις αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η Αθήνα προσπαθεί να τηρήσει μια πολύ λεπτή ισορροπία μεταξύ του στενού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον οποίο ουσιαστικά ανήκει, αλλά και διατηρώντας και ενισχύοντας έτσι περαιτέρω τις ελληνοαμερικανικές
σχέσεις. Ισορροπεί σε ένα περίεργο σκηνή, σε ένα δύσκολο σκηνή η
ακριβώς. Mm. Και σε μια εποχή που δεν είναι για
Χαίρομαι
τα ευρώ.
Να σε ρωτήσω κάτι.
Βεβαίως, για τα ευρώ. Πρώτα να πούμε ότι δεν είναι για τα ευρωαμερικανικά πράγματα η καλύτερη εποχή.
Ναι,
έτσι, αυτό και έχει
Έχουμε
σημασία.
Τον Ιούλιο την Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Θα είναι παρόν ο πρόεδρος Τραμπ, είναι προφανές αυτό. Λένε πολλοί ότι, το συζητούσαμε και πριν με την Ευαγγελία, μπορεί να μην είναι μια επίσημη επίσκεψη του πρόεδρου Τραμπ στην Τουρκία, ωστόσο θα είναι εκεί και σίγουρα θα δει και τον Ερντογάν. Και πολλοί συζητούν ότι ενδεχομένως πριν την Τουρκία ο κύριος Τραμπ να κάνει μια στάση στην Αθήνα. Για να υπάρξει και μια ισορροπία στο ότι πάω στην Τουρκία αλλά έρχομαι και στην Ελλάδα. Και πολλοί συνδέουν και το ταξίδι αυτό του κυρίου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, γιατί όπως είπες και εσύ δεν είναι πολλοί οι Υπουργοί Εξωτερικών άλλων χωρών που βλέπουν και μία και δύο και παραπάνω φορές τον Αμερικανό ομολογό τους. Υπάρχει, πώς να το πω, συζήτηση και αφήγημα αυτή τη στιγμή για μια επίσκεψη Τραμπ τον Ιούλιο στην Αθήνα.
Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι σχεδόν κάθε φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος επισκέπτεται είτε την Ελλάδα είτε την Τουρκία, πάει και απέναντι.
Ακολουθεί, ναι.
Αυτό γίνεται, συμβαίνει διαχρονικά. Ο κύριος Τραμπ βέβαια δεν είναι και το καλύτερο παράδειγμα που θα ακολουθήσει τέτοιου είδους πρωτόκολλα, ας πούμε. Είναι στο πρόγραμμά του να πάει στην Άγκυρα 7-8 Ιουλίου. Και πράγματι υπάρχει στο παρασκήνιο μια μεγάλη συζήτηση. Θα σας έλεγα ότι υπάρχουν και διεργασίες αυτή τη στιγμή που συνδέονται και με ένα ταξίδι ειδικών απεσταλμένων του κυρίου Τραμπ την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Σύμφωνα με αυτές τις διεργασίες και τις πληροφορίες προετοιμάζεται και επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου εδώ στην ελληνική πρωτεύουσα. Να πούμε ότι στις 4 Ιουλίου του 2026 οι Αμερικανοί γιορτάζουν τα 250 χρόνια
Σωστά.
από την υπογραφή της διακήρυξης της ανεξαρτησίας τους. Θα ενδιέφερε νομίζω πάρα πολύ το κύριο Τραμπ και το δουλεύουν από όσο ξέρω αυτό και στην Αμερικανική Πρεσβεία να βρεθεί, όχι ακριβώς εκείνη τη μέρα, λίγο πριν, λίγο μετά δεν έχει σημασία, να βρεθεί στην Αθήνα στο πλαίσιο και μιας τέτοιας, να το πούμε καλύτερα, εκδήλωσης. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο από την ελληνική πλευρά αυτή τη στιγμή ζητάνε ένα τετατέτ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρω σε τι θα μπορούσε να ωφελήσει αυτή τη στιγμή πέραν της εικόνας προφανώς. Ναι. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε με ασφάλεια πλέον ότι βρίσκονται διεργασίες τέτοιες
σε εξέλιξη.
Το παρασκήνιο και σημειώστε ότι είναι και η κυρία Γκίλφοϊλ αυτές τις μέρες.
Θέλει πολύ να έρθει ο πρόεδρος Τραμπ στην Αθήνα.
Ναι. Το έχει πει και δημοσίως, είναι αυτές τις μέρες στην Ουάσιγκτον.
Πάντως,
βάλτε και τα ενεργειακά μαζί που Βέβαια. Είναι σήμερα αυτή η διάσκεψη για τον κάθε διάδρομο. Και όλα μαζί νομίζω.
Πάντως, Πιέρο, εγώ θα βάλω σε όλη αυτή την εξίσωση αυτό που έλεγα και στο Δημήτρη νωρίτερα. Ότι από την Αμερική τις τελευταίες μέρες βγαίνουν οι πληροφορίες που λένε ότι ναι, δεν επισκέπτεται την Τουρκία ο κύριος Τραμπ, απλώς θα παραβρεθεί στην σύνοδο του ΝΑΤΟ που γίνεται στην Τουρκία.
Σωστό.
Αυτό είναι κάτι που εγώ το κράτησα με δεδομένη όλη τη συνθήκη που υπάρχει, έτσι.
Σωστό, απλώς κρατήστε λίγο και το κομμάτι της ιδιοσυγκρασίας του Αμερικανού Πρόεδρου και φανταστείτε ότι αν του προτείνει κάποιος μια πολύ όμορφη παρουσία στην ελληνική πρωτεύουσα
και μια φωτογραφία στην Ακρόπολη.
Ακριβώς. Νομίζω ότι
μαζί με την Κίμπερλι.
Το αγοράζει αύριο.
Όταν εμείς το αποφασίσουμε ότι το θέλουμε, λοιπόν, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα.
Εγώ νομίζω θα πει: δώστε μου τα εισιτήρια, πείτε μου πότε είναι και εγώ θα πω.
Έτσι, ακριβώς. Είναι και Ιούλιος, καταλαβαίνεις.
Χαίρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια χαρά, γεια χαρά. Καλή συνέχεια. Γεια.
Are the stars out tonight? I don't care if it's cloudy or bright, 'cause I only have eyes for you, dear. Now the moon may be high, but I can't see a thing in the sky, 'cause I only have eyes for you. I had don't know if we're in a garden or on a crowded avenue. You are here, so am I. Maybe millions of people go by, but they all disappear from view. And I only have eyes for you.
Και για πάμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε αυτό το ρεπορτάζ που ξεκινήσαμε με έναν τρόπο, γιατί μία πτυχή των όσων συζητούσαμε λίγο νωρίτερα με τον Πιέρο τον Τζανετάκο ήταν το τι ακριβώς αναμένουμε, πώς θα εξελιχθεί αυτή η κρίση που υπάρχει, η αναμονή μάλλον, σε σχέση με το Ιράν. Καλωσορίζουμε αμέσως τον Κωστή τον Κωνσταντίνο, τον ανταποκριτή μας. Κωστή, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι.
Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε, να διαμαρτυρηθούμε.
Έχουμε πολύ καιρό, όντως έχουμε, και δεν πρέπει να κάνουμε τέτοιες διαλύματα.
Λοιπόν, ένα στερητικό σύνδρομο έχουμε πάθει.
Ναι.
Λοιπόν, Κωνσταντίνε, ας αφήσουμε το χιούμορ κατά μέρος και σε επικεντρωθούμε.
Ας
επικεντρωθούμε σε αυτά τα πάρα πολύ δύσκολα που έχουμε μπροστά μας, γιατί όλους μας αφορά αυτή η εξέλιξη. Πες μας, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δώσ' μας το ρεπορτάζ, τι μαθαίνεις, πού ακριβώς βρισκόμαστε, πόσος χρόνος υπάρχει, αν υπάρχει, και ποια θα είναι τελικά, ποια δείχνει ότι θα είναι η απόφαση του Τραμπ. Θα μου πεις, κανείς δεν το ξέρει, αλλά για πάμε.
Λοιπόν, το δεν το ξέρει είναι σχετικό. Δηλαδή, ουσιαστικά ο Τραμπ αυτή τη στιγμή δίνει ένα τελευταίο περιθώριο μέχρι την Πέμπτη, θεωρητικά, στην Τεχεράνη για να δεχθεί τους όρους του. Η Τεχεράνη δεν πρόκειται να δεχθεί τους όρους του, και είναι ξεκάθαρο ότι η απόσταση είναι τεράστια που τους χωρίζει, εκτός κι αν γίνει ένα θαύμα στο τέλος. Οπότε ουσιαστικά τα σενάρια είναι δύο. Το πρώτο είναι ότι πάνε για μετά την Πέμπτη, και το άλλο είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να πει ότι επειδή δεν υπάρχει καμία προθυμία από πλευράς της Ιρανικής ηγεσίας του καθεστώτος για να υπάρξει κάτι, χτυπάμε. Αυτό είναι μια επίσης πιθανότητα, η οποία ουσιαστικά θα στερήσει από τον Τραμπ ένα διπλωματικό πρόσχημα. Αλλά ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι πολύ τον διπλωματικό πρόσχημα ο Τραμπ, οπότε ναι, ίσως να μην θέλει καν και να μην τον ενδιαφέρει καν να κάνει αυτό το πράγμα.
Να ρωτήσω κάτι.
Ισχύει, Κωστή μου, ότι έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες πια, στην ουσία ο Τραμπ, πάρα πολλοί αναλυτές είναι αυτοί που το υποστηρίζουν, έχει αυτοπαγιδευτεί. Δεν έχει ούτε μπρος ούτε πίσω, δηλαδή είναι υποχρεωμένος πια κάτι να κάνει.
Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Βεβαίως, το να το χαρακτηρίσει κάποιος αυτοπαγίδευση είναι η μία όψη του νομίσματος. Ο Τραμπ ουσιαστικά φαίνεται ότι από την αρχή αυτό ήθελε να κάνει. Και ότι όλα τα περί συζητήσεων, θυμάσαι πέρυσι όταν γινόταν ο πόλεμος και συζητούσαμε αυτό το πράγμα, αν θυμάσαι σου έλεγα ένα πράγμα, ότι όλα αυτά τα περί τσακωμών του Νετανιάχου με τον Τραμπ και τα λοιπά, είναι νερό, δεν είναι. Δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει μια στρατηγική.
Υπάρχει ένας εκνευρισμός όμως στο Ισραήλ με τον Τραμπ. Υπάρχει ένας εκνευρισμός.
Ο κόσμος σίγουρα. Ο Νετανιάχου κάτι προφανώς ξέρει, όπως ήξερε και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Και όλα αυτά υπάρχει ένα... Να το πω θεατρό, υπάρχει ένα επικοινωνιακό παιχνίδι το οποίο γίνεται προς τα έξω. Ο Τραμπ Ναι, έχει από μία άποψη αυτόν τον λομπιστή στη λογική ότι αυτό το πράγμα δεν ξέρει κανείς που θα οδηγήσει.
Ακριβώς.
Δηλαδή, εάν κλείσει τα στενά του Ορμούς το Ιράν, ακόμη και για κάποιες ώρες, μιλάμε, θα δούμε τεράστιους. Και αυτό το λένε, δεν το λέω εγώ βέβαιος, το λένε οι ειδικοί και οι αναλυτές της οικονομίας, ότι θα δούμε τεράστιους πληγωνισμούς στην οικονομία παγκοσμίως. Και αυτό είναι ένα θέμα. Από την άλλη, ναι, τι θα κάνει τώρα, θα πει ότι...
μα γι' αυτό μιλάω, γι' αυτό παγίδευση, κατάλαβες, είδες πώς έρχεται από τη συζήτηση. Ναι. Είναι ένας Τραμπ ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο με τις κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα, που επί της ουσίας... όλα δείχνουν πως κάτι πρέπει να κάνει. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο ή μικρό θα είναι, αλλά πάντως κάτι πρέπει να κάνει.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Από την πλευρά του Ιράν, επειδή λέμε ότι ο Τραμπ, το συζητάμε τώρα, ότι από τη στιγμή που έχει μαζέψει εκεί τόση δύναμη, κάπου θα την εκδηλώσει. Όταν βάζεις τη ζυγαριά ένα εντός ή εκτός εισαγωγικών έντιμο συμβιβασμό και από την άλλη ένα χτύπημα που μπορεί, δεν ξέρω τι, να διαλύσει την ηγεσία του, να φέρει νέα ηγεσία στο Ιράν, να φέρει μια ηγεσία φιλική στις Ηνωμένες Πολιτείες, να δεχθεί χτυπήματα που μπορεί να πλήξουν περαιτέρω το πυρηνικό του πρόγραμμα ή οτιδήποτε άλλο. Μεταξύ λοιπόν ενός πολύ κέραιου χτυπήματος και ενός έντιμου συμβιβασμού, πού μπαίνει η ζυγαριά και γιατί.
Και αν υπάρχει έντιμος συμβιβασμός, δεν ξέρω, προφανώς. Υπάρχει.
Ναι. Και αυτό ας πούμε ότι το βάζουμε στην άκρη, το αν υπάρχει, το που βρίσκεται αυτή η ισορροπία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε μια κανονική κατάσταση πραγμάτων, ούτε κάνουμε ένα κανονικό δικτατορικό καθεστώς. Έχουμε ένα καθεστώς το οποίο βασίζεται σε μια ακραία θεολογική προσέγγιση, η οποία λέει ότι ο οποιοσδήποτε για το λάχ είναι εκεί είναι ο εκπρόσωπος του 10ου προφήτη, του προφήτη του οποίος έχει εξαφανιστεί και δεν εμφανίζεται και δια του Αγιατολάχ στέλνει μηνύματα στον ποδήλ. Αυτό το πράγμα έχει μια τελείως θεολογική προσέγγιση και σίγουρα παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο και σε αυτούς που το πιστεύουν και σε αυτούς που δεν το πιστεύουν, αλλά έχουν να διαχειριστούν πλήθη που το πιστεύουν. Οπότε είναι δύσκολο να το προσεγγίσει κανείς με το φακό της λογικής, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Αλλάχ θα τους προστατεύσει και θα γίνει και θα κάνει.
Και πέραν τούτου...
Πριν από κάποιο βγήκε χθες το είχε Φιγκαρό ένα μεγάλο ρεπορτάζ το οποίο έλεγε και δεν διαψεύστηκε και φαίνεται να ισχύει ότι η ηγεσία του Ιράν, η μετριοπαθής, ο πρώην πρόεδρος ο Ροχανή και διάφοροι άλλοι έκαναν μια κίνηση για να παραμεριστεί τουλάχιστον στο επίπεδο της πολεμικής και εσωτερικής ασφάλειας ο Χαμενέη και δεν ευωδόθηκε αυτή η προσπάθεια, συνελήφθησαν πολλοί από αυτούς, άλλοι είναι υποκατοίκων περιορισμό και ότι μετά από αυτό ανέλαβαν ουσιαστικά την εξουσία απόλυτα η φρουρή της Επανάστασης και η Μπάσιτς, η πολιτοφυλακή αυτή και γι' αυτό έγιναν όλες αυτές τις σφαγές μέσα σε εκείνο το 48ωρο που είχαμε.
Να ρωτήσω κάτι, γιατί σαν συνέχεια της ερώτησης που έθεσε ο Δημήτρης και για το αν υπάρχει ένας έντιμος συμβιβασμός που είπαμε. Ακόμα και αν θεωρήσουμε, μας κάνουμε ένα σενάριο και να κλείσουμε με αυτό τη συζήτησή μας, ότι ενδεχομένως ο πρόεδρος Τραμπ να μπορούσε να σκεφτεί και να συζητήσει έναν έντιμο συμβιβασμό, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, σε σχέση με το Ιράν. Το Ισραήλ θα το δεχόταν κάτι τέτοιο?
Το Ισραήλ δεν έχει την πολυτέλεια να μην ενταχθεί εάν προκύψει κάτι. Έχουμε δει και στις προηγούμενες περιπτώσεις ότι εκεί όπου φτάνει το πράγμα σε ακραία σημεία, το Ισραήλ αποδέχεται αυτό που λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το ζήτημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι όμως πολύ ευρύτερο, γιατί δεν έχουν να κάνουν μόνο με το Ισραήλ. Έχουν να κάνουν και με την ασφάλεια όλων των γειτονικών χωρών, οι οποίες βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, διότι πολλοί θα ήθελαν να δουν να πέφτει το καθεστώς του Ιράν, αλλά ξέρουν ότι βρίσκονται και οι ίδιες σε άμεση απειλή με αυτή την ιστορία. Οπότε, δεν μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει τόσο μεγάλο περιθώριο συνεννόησης. Αυτό που ζητούν είναι το πυρηνικό πρόγραμμα και τους βαλιστικούς πυράβλους. Οι βαλιστικοί πυράβλοι ουσιαστικά και τα δύο μάλλον επηρεάζουν άμεσα και την περιοχή.
Γι' αυτό το είπα, Κωνσταντίνε, και θέτω και ξαναθέτω το ερώτημα εγώ. Γι' αυτό που λες τώρα. Για το πυρηνικό πρόγραμμα και τους βαλιστικούς πυράβλους, για τους οποίους δεν συζητάει το Ιράν, βεβαίως.
Δεν συζητάει καν τους βαλιστικούς πυράβλους. Και οι βαλιστικοί πυράβλοι.
Είναι αυτό που ενδιαφέρει επίσης πάρα πολύ το Ισραήλ.
Βεβαίως, πολύ περισσότερο το Ισραήλ, αλλά και από μία άποψη είναι κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρα πολεμικό. Ας πούμε θεωρητικά ότι το Ισραήλ δεν, το Ιράν δεν θέλει να κάνει πυρηνικά όπλα, που βεβαίως είναι ξεκάθαρο το θέλει, αλλά εν πάση περίπτωση αυτοί λένε πως δεν. Okay. Και δεν θα προχωρήσουν σε στρατιωτικού τύπου εκμετάλλευση της πυρηνικής ενέργειας. Η βαλιστική πυραυλή είναι και κάθαρα στρατιωτικό. Ναι. Οπότε ουσιαστικά παραμένει μια τεράστια απειλή για όλη την περιοχή εκεί.
Ακριβώς.
Και δεν είναι διατεθειμένος κανείς να το δεχτεί αυτό το πράγμα.
Αναμένομαι.
Ναι.
Θα δούμε
τι θα γίνει.
Κωστή μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλό μεσημέρι, χαρά.
Φίλες και φίλοι, ανταποκριτής μας και στη Ισραήλ και στην Κύπρο. Περιμένουμε όλοι, όλη η ανθρωπότητα περιμένει.
Για να κλείσουμε με κάτι που μας αρέσει και τους δύο. Έχεις δει εικόνες από τη Νέα Υόρκη αυτές τις ώρες που είναι θαμμένη στο χιόνι?
Αφού είμαι με live cameras.
Δεν είναι φοβερό?
Συνδεδεμένη.
Δηλαδή είναι μια απίστευτη Νέα Υόρκη.
Ναι.
Αυτή η Νέα Υόρκη εδώ και...
Ονειρεμένη. Την έχω ζήσει εγώ τέτοια. Ναι. Την έχω ζήσει.
Τόσο πολύ χιόνι.
Σε ένα ταξίδι μου, ναι, με πάρα πολύ
σε
ζηλεύω,
χιόνι. Σε ζηλεύω. Το ομολογώ δημοσίως.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι, που ήσασταν εδώ κοντά μας. Να σας πούμε να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Σας αύριο πάλι. Γεια χαρά.
Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
Από τους θορύβους μακρινό θα μας φιλήσουμε, θα ελπίσουμε σε κάτι κοινό. Θέλω κάτι στο κόσμο αληθινό, μια αγάπη κοντά μου όταν ξυπνώ. Θέλω κάτι που το έχουν τα παιδιά μες στη μικρή τους την καρδιά. Ότι δικά τους είναι όλα, όλα. Να γουργουρίζει ένα γατί όταν θα βγω στην πιλωτή. Η καραμέλα μου και η τρέλα μου γλυκιά είναι κι αυτή.
Κι από τις σκάλες του μετρό ενώ τα κέρματα μετρώ, θα φτάσω γρήγορα, παρήγορα σε ό,τι αγαπώ.